Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai diskusiju raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs, un šajā laikā mēs aplūkojam daudz un dažādus sabiedrībā aktuālus tematus, un septembrī tā ir izglītība. Un tehnoloģija izmantošana bērnu un jauniešu ikdienā kļūst par ierastu lietu. Tās nepieciešamas, protams, gan mācību procesā, tāpat arī savstarpējā komunikācijā ar vecākiem draugiem. Tad kā atrast pozitīvu pielietojumu un kurā brīdī noteikti, ka to lietošana ir par daudz tehnoloģijas, viedierīces un bērni un izglītība par to šodienas raidījumā. Mūsu raidījuma viesi LMT biznesa vadības dienesta direktors Vīgans Radziņš. Sveicināti!
Labdien!
Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra pusaudžu kliniskais psihologs Jānis Lapa.
Labdien!
Un Siguldas tehnoloģiju izglītības centra direktors Edgars Bajaruns.
Sveiki!
Iesākumā vēlos jautāt Jānim, ko mūsdienu jaunietim nozīmē tehnoloģijas izmantošana ikdienā?
Es domāju, ka visi nojauši, tas nozīmē ļoti, ļoti daudz. Un kādreiz, un vēl aizvien mēdz tā dihotoma sadalīt, tur reālā dzīve, virtuālā dzīve, bet daudz, kas no šī ir bišķi tāds novecojis, un mūsdienu jauniešiem tās dalījumas bieži vien nemaz nav aktuāls, bet mēs jau arī redzam, teiksim, tie, kas divi tā kopā vai kādā bariņā, un tāpat arī paralēli dar kaut ko internetā. Tas ir vienkārši kļūst par pilnīgi neatsveram daļu no viņa dzīves, ļoti, ļoti nozīmīgu daļu no dzīves.
Vai līdz ar to pat varētu sanākt tā, ka tāpēc vien, ka tā saistība ir tik ļoti cieša virtuālā vide un reālā dzīve, ka patiesībā tas ir milzīgs sots, ja es tev paņemšu nos telefonu uz nedēļu. Nu, principā dzīve apstājās jaunietim, ne?
Īstenībā šis ir ļoti labs jautājums, bet šo man arī vecāki gandrīz vienmēr uzdod, ka nu ko tad darīt? Nu, man vienkārši atņemt viņam to telefonu vai ne? Un šī tiešām ir liela problēma. Tāpēc, ka ir sevišķi, ja tā ir tā vieta, kur ir tie draugi, bieži vien bija arī skola, ir viss svarīgās lietas, bet vienlaikus ir vajadzība nospēlēt kaut kādas robežas, tad tas kaut kādā brīdī kļūst sarežģīt. Vislabāk, protams, ja tie viedierīšu lietošanas noteikumi ir tādi paredzami, tādi, par kuriem iepriekš jau ir bijis vienošanās, un kas ir jau gadu gaitā tādi atstrādāti, tas ir vienmēr daudz labāks risinājums. Protams, vienkārši tā stihiski ņemt un noņemt nekādā veidā nevienojoties, tas vienkārši veicina ļoti tāds liels konflikts. Par jebkuriem noteikumiem, līdzīgi kā iznest miskast, ir labi, mēs vienojamies, cik bieži, kur ir atbildība vai tur traukus, traukus, un es savāku to ielikt trauku mašīnā, līdzīgi arī par kaut kādām ikdienas režīmu lietām, cik daudz lietot telefonu, kas ir tie brīži, kad es viņām nosticamāk vakarā, nevis viņām nos, bet vienkārši nelietojam, ne? Un kaut kādā nosacījuma, par kuriem mēs vienojamies.
Un ja ir zināmi spēles noteikumi, tad jau ir vieglāk spēli spēlēt. Vīgantam vēlos jautāt, jūs noteikti savus klientus zinat, ir izpētīti visi dati, gan par jauniem klientiem, gan par gados vecākiem, bet mēs šodien par tādiem jaunākiem. Kādi ir tie kopējie novērojumi? Kā un kam jaunietis izmanto tehnoloģijas savā ikdienā?
Tas nav kaut kāds pārsteigums par to tehnoloģiju, ierīču lietošanu, kā jau jūs minējāt, tā visa dzīve jau faktiski mums ir gan fiziski, gan arī digitāli, ja? Un bieži vien šie kaut kādi jaunie veidi, mēs arī tad viņus varam raksturot kādā fidžital, ja? Kas ir gan fiziski, gan arī internetā kaut kādi notikumi, ja? Tur es nekā slikta nesaskatu, te es arī gribētu piekrist iepriekšiem runātājiem par to, ka šiem noteikumiem jābūt skaidriem. Tad ir jūs ar cieņu izturaties pret savu bērnu, ja, tad to visu var sarunāt, ja, un pretīm tad būs ir to paši. Ja. Šajā gadījumā, protams, ka šīs tendences, ka mēs redzam, ka ar vien vairāk tā kā lietošos šīs viedierīces, kopējie kaut kādi datu patēriņi pieaug, bet es arī vēlētos teikt, ka arī tā kopējā izpratne un mūsu zināšanas par tehnoloģijām pieaug. Ja mēs kādreiz varbūt izmantojām ierīces tikai spēļošanai, tad šobrīd ļoti daudz, un es domāju, ka bez tā mēs nevaram iztikt. Jā. Ir gan informācijas iegūšana, gan jaunas iespējas, gan sevis pierādīšana. Tas viss ir iekļauts šajā tālrunī, ko jaunieci ikdienā lieto. Un man liekas, tas ir forši, un tā ir tā viņa izaugsme. Viņš aug līdz un izmanto šīs dotās iespējas, kas manā bērnībā tādas nebija.
Jāne, iepriekš minēja to, ka jā, pat divi jaunieši stāvot viens otram blakus, nu, tas ir tāda ierasta situācija uz ielas, ko novērojam, stāv bariņš ar jauniešiem, nu, viņiem rokās ir telefoni, viņi kaut ko paralēli komunicē gan reālajā dzīvē, gan arī nu, attālināti kaut ko aplūkojot vai pat sazinoties. Vai tas veicina domāt, ka jauniešiem ir izveidojusies atkarība? Kurā brīdī tā kļūst par atkarību? Nu, ka viņš nevar ar ko, ar draugu vienkārši pastāvēt, parunāt pa dzīvi, kā tad klājas, kāda tev jaka, soma, ko tu esi iemācījies, bet vajadzīgs rokā telefons.
Nu šis ir arī ļoti labs jautājums par to atkarību, un šo man arī uzdod droši vien biežāk nekā katrs otrais vecāks. Nu, es īstenībā šī ir tagad jebkura jauna salīdzinoša lieta, labi tā vairs nav tik jauna, bet jebkurā gadījumā ir tas tikai pēdējais 10 gadi, kad mēs to saskaramies. Protams, tie dati tikai pieauga un ir ļoti atšķirīgi skatījumi arī dažādi speciālisti vidū, te nav tādas vienprātības ne zinātniski, ne klīniski. Bet es noteikti pārstāvu to spektru daļu, kas ir pret patoloģizēšanu. Nu, es tiešām esmu pret to, lai jauns cilvēks, kas spēlē vienalga daudz vai maz, labu vai sliktu motīvu dēļ, lai mēs esam par atkarībniekiem. Un nu, tā man nostāja, ka tas vienkārši nāk kopā ar tādu stigmatizējošu, ļoti negatīvu nokrāsu, atkarībnieks, narkomāns, alkoholiķis, azartspāmenis, arī interneta atkarībnieks. Un tāpēc mēs varam domāt par kaut kādu palīdzošāku viedierīču lietošanu vai mazāk palīdzošu, kaitīgāku, mazāk kaitīgu. Bet es domāju, ka saukt to par atkarību, tas vienkārši ir kaitīgi jau sapnē. Tāpēc man patīk izvairīties no tāda jēdzena. Un turklāt mums nav arī nekāda īstenībā zinātnisku pierādīt datu. Es biju pirms 2 gadiem vienā ļoti lielā Šveicē, Cīrihē, es biju vienā ļoti lielā konferencē, kas bija tieši par šo veltību, par to, kā digitālās tehnoloģijas ietekmē mentālo veselību jauniešiem. Un tur bija paši lielākie, labākie zinātnieki, kas šo pēra. Un tas konsensus pirms tiem 2 gadiem, kad vēl ļāba braukt uz konferencēm, bija, ka nekādu skaidru viennozīmīgu datu par vispārējā populāciju pusaudžiem jauniešiem nav. Nav datu, ka ja tu sēdi vairāk pie datoru vai spēlē vairāk to, tas nozīmē, ka tā būs depresija, trauksme, agresija, kas nav tādu datu. Tad vispārējā datu nav. Bet tagad, gatavojoties šim raidījumam, es vienmēr vajag apstīties, kas ir noticis. Nu, 2 gadi, pandēmija, viss. Atskatījos vakar datus, vairāk kā 400 tūkstoši respondentu, milzīgs datu apjoms, vienkārši milzīgs datu apjoms, un vēl aizvien nekas nav mainījies. Nav mums nekādi pierādījumi, ka ja cilvēks sēž vairāk, tad viņam būs kaut kādi psihiski traucējumi.
Bērnam jaunietim varbūt nebūs uzreiz traucējumi vai nopietnas veselības problēmas. Bet es domāju, daudzi radioklausītāji vecāki noteikti uzreiz vēlas uzdot jautājumu. Nu, bet man ir grūtības ar bērnu komunicēt. Mani viņš, piemēram, neklausa vai izvairās, vai viņš caurām dienām to vien dara, kā pavada laiku telefonā. Vienalga saziņā, kaut kādas, varbūt, spēles, vienalga sociālie tīkli, kaut kādu... Nu, es saprotu, tu vēlies izvairīties no šī vārda atkarība, bet kaut kāda vilkme tajā visā viennozīmīgi ir. Mēs esam daudz runājuši, un es domāju, arī plaši pētīts ir dopamīna tāds tie signāli, kurus mēs saņemam tad, kad saņem it īpaši arī jaunieši laikus, ka patīk, ka atzīst, ka ir komentāri, ka ir forši, cik tu lieliski. Šis veido labas emocijas, un... Ja šim jaunietim viņš vairs no tā nevar tikt vienkārši nekādā veidā vaļā, nezinu, kaut vai uz nedēļas nogali aizbraukt ar vairāk pie dabas atpūsties kopā, bet ka ir obligāti vajadzīgs, nu kā tad risināt šādu te jautājumu? kādi būtu ieteikumi, risinājumi, varianti kaut vai? Nu, kur tā ir nedaudz tāda vairāk problēma, ja?
Tas ir, protams, no vienas puses svarīgi pateikt, ka tas nenozīmē, ka ir atkarība, bet no otras puses tā ir taisnība, ka ir gadījumi, ka tas ir vairāk un ka tas ir mazāk palīdzoši. Un ko ikdienā var arī no kliniskās prakses ļoti redzēt, ka bieži vien tas tā ir, nu, tagad tā populāra teikt, aizberga redzamā daļa. Nu, ka tas, ko mēs principā domājam, ka tie, kam ir kaut kāds, nu, ka viņi tiešām sēž nenormāli daudz, vai ka viņiem tas sāk traucēt, viņi neiet uz kaut kādiem pūciņiem, viņi neiet tikties ar draugiem, viņiem krītās sekmes skolā, viņi nu, gal galā pasliktinās fiziskā veselība, neiet pārāk daudz. Tikai tie ir kaut kādi riska faktori, ja tas sagūrti, ko redā funkcionēšana vai traucēt, nu, ikdienas pienākumu veikšanai, to starp tajai komunikācijai, ja tas ir nevis, nu, bet arī tur ir svarīgi saprast, bet pusāžu vecumā strīda ar vecākiem, tā ir absolūti normāla lieta. Nu, tas ir vienkārši viņai vajadzīgs. Un tāpēc arī reizēm ir tā tendējis patalīdzēt, ka, nu, lūk, viņš ar mani negrib runāt, viņš sēž telefonu, bet tas ir normāli pusāžu vecumā negribēt runāt ar vecākiem. Īstenībā gribēt no viņiem izvairīties, gribēt bieži vien, nu, tikai domāt, ka viņi vispār neko nesaprot, ka un tur ir mani draugi tajā telefonā, ir mani paši svarīgākie cilvēki šobrīd, un lai es varētu kļūt par pieaugušu cilvēku, man vajag atdalīties no vecākiem. Un tāpēc, nu, tā tendence vairāk būt tur un mazāk klausīties un izvairīties no tā, ko saka mamma, tāpat par sevi nav nekāds briesmīgi. Bet, protams, ka, nu, jā, bet taisnība ir, ka to var redzēt ģimenes, kur šo tiek galā pietiekami labu menedžē, un ir kaut gadījumi, kur tiešām tas sāk traucēt pilnīgi visam, vai parādās kaut kāds, nu, tas traks agresijas, kā tur, zinu, kaušanās, vai, nu, tas tiešām sāk būtiski ietekmēt par ģimenes dzīvi, tad ir tie kaut kā tādi riski signāli, ka jāsāk domāt par to. Bet bieži vien mēs tiešām redzam, nu, ka cilvēks, piemēram, kuram ir trauksme, piemēram, sociālā trauksme pusaužu vecumā ļoti lieta. Tas nozīmē, ka ir liels uztraukums būt ar cilvēkiem. Liels uztraukums, kā man citi novērtēs, kā man redzēs, ko par man padomās. Kas atkal pat par sevi visiem pusaužiem svarīga lieta, ko par man padomās. Bet ir maza daļa, maza frakcija, ir pusauģi, kam tas ir kļūst pilnīgi arī neizturami. Viņi neiet arā no mājas, viņi izvairās no cilvēkiem. Viņiem ir ārkārtīgi grūti sarunāties ar apkārtējiem cilvēkiem. Un tad tiem, protams, ir lielāka tendence sākt pārāk daudz laika pavadīt sociālajās tīklos, teiksim. Tāpēc, ka vienalga, vai tas ir Snapchats vai Instagrams vai jebkurš no citiem portāliem, tas, kas tur notiek, es varu kontrolēt to, kā es komunicēju. Jo, piemēram, tagad tu man uzdod jautājumus, un mums ir diezgan spontāna komunikācija. Un mēs te visi diskutējam, komunicējam, un tas īstenībā liekas diezgan kaut kas tās nedroši. Nu, es daudz kas neparedzams, nekontrolējams, bet tagad sūtu snap, es varu izdomāt, ko es sūtīšu, kurā brīdī es sūtīšu, kādu iespēju es atstāšu. Un tā ne tikai sociālā trauksme, tāpat arī par nomāktību, par citām grūtībām. Tie, kam ir tendence uz kaut kādām grūtībām, viņi tad līdz ar to mērģina tādā veidā tik galā, ka viņi vairāk pavēr.
Man ik pa laikam ir sev jāatgādina, viena ir tāda fotogrāfija, kas ir sakompilēta no vairākiem gadiem kopā. Tātad mūsdienās tie, kuri uztraucās par to, ka ir attiecīgi pārāk daudz lietojumu telefons komunikācijā, visi ar nodurtām galvām kaut kur iet pa ielu vai stāv pieturā un visi ir noduruši galvu, skatās kaut ko telefonā. Un blakus ir fotogrāfija attiecīgi no 70. 80. Gadi, kad metro visi ar atvērtām avīzēm sēž, un nodurtas galvas vienkārši uzsūc informāciju vienkārši savādākā veidā. Vēlos sarunā iesaistīt Siguldas tehnoloģiju izglītības centra direktoru Edgaru Bajaru. Sakiet, kā attīstījusies tehnoloģiju izmantošana mācību procesā? Kāds ir tās īpatsvars šobrīd?
Nu, domājot par tehnoloģiju īpatsvaru attīstību, nu, pagājušais mācību gads jau vien pierādīja, ka nu, tās digitālās tehnoloģijas nekur nav pazudušas. Nu, tas lietojums izglītībā paliek aizvien nozīmīgāks un pilktāk. Bet, manuprāt, tas svarīgi arī domāt tieši par katra individa personīgo efektivitāti lietojot tehnoloģijas gan skolotāji, gan skolēni. Jo, ja, lai paveiktu uzdevumā, vienam ir nepieciešama pusstunda, bet cits to var izdarīt 5 minūtēs, tad viņam tā efektivitāte ir lielāka un attiecīgi ir iespējams daudz, nu, panākt daudz labākus rezultātus un rezultātu līdz ar to, nu, teiksim, tas ir tas skaidrs, ka tehnoloģijas pašas par sevi neiedod risinājumu. Ir svarīgi gan prasmes, iemaņas, gan arī atbalsts lietojumam. Mēs zinām, kāda mums caurmērā ir skolotāju demogrāfiskā situācija, vecuma un viss pārējais. Līdz ar to tur ir diezgan svarīgi runāt arī par digitālo plaisu un atšķirībām, teiksim. Un ne tikai tas, arī tas, ka tehnoloģijas iespējo skolēnus un arī jebkuru cilvēku izdarīt vairāk un teiksim, darīt arī pozitīvas lietas, ne tikai, teiksim, tur pavadīt sociālos tīklos un visādi savādāk.
Sakiet, no mācību procesa, vai jūs uzreiz varat pateikt, kas ir tās platformas, iespējas, kuras konkrēti jūs sakat, to būtu vienkārši grūti iedomāties šādu mācību procesu bez šiem rīkiem, bez šīm platformām, kas, piemēram, šobrīd ir jau pieejams skolēniem, studentiem?
Šobrīd jau katra skola izmanto, mēs šobrīd sarunājamies Zoomā, vai ne, un tad ir skolas, kuras izmanto Zoom, ir skolas, kuras izmanto MS Teamu, ir skolas, kas izmanto Google Classroom, kur tas piedāvājums līdzīgs, platforma ir līdzīga, teiksim, ir arī smagāks Moodle vidas, kuras izmanto, tā kā, tas viss ir jautājums, cik efektīvi izmanto tās iespējas, kuras tur ir, un tās izmanto ļoti, ļoti dažādi, teiksim. Spilgts piemērs, un man liekas, ir netik daudz gadus atpakaļ ar e-klases ieviešanu. Ja šobrīd pajautāt skolotājiem, viņi spēja iedomāties dzīvi ar papīru žurnālu, ko stiept no kabinetu uz kabinetu, tad man liekas, ka tur visi teiks, cik labi, ka parādījās e-klases. Vai pilnīgi viss skolas un skolotāji izmanto visas iespējas, kuras tur ir, es visdrīzāk teiktu, ka vēl ne, ka vēl joprojām ne. Tā kā tur arī ir, kur aug.
Par izaugsmi un nākotnes plāniem, kā jūs redzat, nezinu, turpmākajos 3-5 gados, kāda varētu būt tāda tehnoloģiski labi sakārtot mūsdienīga mācība vide?
Es domāju, ka viens piemērs, un arī šobrīd es zinu vairāk mācību materiālu līdzekļi un piemēri un vingrināšanās uzdevumu kontroli, tad viss pārējais pāriet digitālā vidē. Tas, kas ir, un šie piemēri jau parādās, ir jautājums, vai mēs varam to darba daļu, ko skolēns ikdienā veic, teiksim, papīrā ar roku, pārcelt digitāli. Un ja to ir iespējams izdarīt, tad to varu saukt par tādu digitālu klasi, teiksim. Skolēns iet uz skolu, viņš piezīmes, pieraksts, visu veids digitāli, teiksim, izmantojot laptopu, ar rakstām ierīci, lai viņš varētu to darīt līdz ar to, teiksim, tur ir ļoti daudz aspektu, kas nāk komplektā, teiksim, ar pieeju tehnoloģijām, ar lietošanas iespējām un ar piemēriem, metodiku, materiāliem. Ja es vien vairāk mums parādās ierīces kabinetos, tad ir vesela virkne ar jautājumu, kam būtu jānāk līdzi, bet kas tik ātri nenāk.
Vīgantam vēlos jautāt, vai tehnoloģiju lietošanas pratība jauniešu vidū ir jāveicina, vai arī jaunie paši sapratīs vienalga kādu gadžetu, viņi paņem rokās 3 minūtes, visu sapratīs un aiziet.
Jā, es domāju, ka te ir, protams, lietas, ko mēs varam mācīties no saviem bērniem. To es redzu tīri piemēru pēc uz sevīm, cik viņiem labi viss sanāk, bet, protams, šī tehnoloģija pratība, viņa ir jāmāca, un tas domāšanas veids ir kaut kāda veida jārada. Nevelti mēs runājam tur dažādi veidi, šie domāšanas veidi ir matemātiskais, varbūt inženieri domā savādāk nekā mākslinieki, jā, un tas, ko mēs redzam no tehnoloģijām un ikdiena, ļoti liela nozīme ir tieši šai saskarnei cilvēciskumam. Jo tehnoloģiski var izveidot ļoti, ļoti daudz ko. Mūsu tālruņi ir pilni ar sensoriem, kuri piegādā visādu veidu informāciju, bet kādā veidā viņi cilvēciski atspoguļot, kādā veidā to parādīt. Man vēl tāpēc mēs arī sadarbojoties skolu 2035, esam atbalstījuši šo dizainu un tehnoloģiju kursu, dizaina domāšanas veidu stāstīt par to, jo arī industrijas šobrīd viņas tā kā savietojas, bet viņām ir ļoti svarīgi, ka piemēram tie pašā medicīnā, kad nāk klāt IT industrija vai Vai, nu, tur mēs varam runāt faktiski par jebko. Nu, IT nav tikai būtiskākā industrija, kas tā kā visur tā kā piedalās, bet to ļoti labi var izmantot. Un es teiktu, ka ja bērni attīsta šīs prasmes, viņiem nākotnes darba tirgū būs ļoti liels iespējas ne tikai izmantot to un darboties pie tā, kas viņiem patīk, bet ļoti arī būt tādiem spējīgiem pielāgoties dažādām situācijām.
Sakiet, kā jūs uzņēmums veicina tehnoloģiju lietošanas pratību un šeit ne tikai droši vien par jaunu ierīču vai arī ierīču izmantošanu mācībās, bet arī tomēr tādu balansētu tehnoloģiju un ierīču lietošanu?
Nu, viena lieta, tas, ko es minēju, mēs atbalstam šo mācību kursu, kuru var izmantot arī skolotāji, lai paši mācītos un lai šīs prasmes dot tālāk skolēniem. Es piekrītu arī Jānim par to, ka ir skaidrs, ka tādā veidā ir jāvienojās par dažādiem nosacījumiem, cik daudz un kādā veidā šīs tehnoloģijas lietojam, bet te, protams, ka jāatcerās arī no tā pārmērība jau visur. Ja, piemēram, mēs jauniekiem liksim pārāk lielu slodzi sportā, tas arī nepie kā labi nenovedīs. Ja, šādi piemēri vienkārši jāskatās ir, protams, tas, ko mēs tehnoloģiski dodam, un tas, kādā veidā mēs šos pakalpojumus un tīklu esam savēdojuši, mums ļāva salīdzinoši vienkārši pāris nedēļu laikā pārslēgties no piemēram, no mācībām vai no darba klātienē uz attālinātām mācībām. Ja? Es atceros 20. Gadā, kādā veidā tas viss notika, arī ar viedierīču piedāvājumiem, arī ar datoru, arī ar internetu nodrošinājumu. Ja? Tas bija salīdzinoši nu, tāds ātrs un viegls pasākums. Varbūt ne visiem, bet nu, pārsvarā tiksim, mums visiem ļoti lieliski tas izdevās.
Vēlos Jānim jautāt. Ierobežojuma laikā bija dažādi vecāki un dažādi bērni un attiecīgi citi jaunieši un bērni ir sociāli aktīvāki un viņiem ir vajadzīga tā dzīve interakcija, bet tad, kad tā tika liekta, viņi mājās tik tiešām tā kā jutās smagi, jutās vientuļi, viņiem bija grūtības, varbūt pat ar mācību vielas apgūšanu, bet tie, kas bija vairāk introverti, tie atkal jutās ērti un komfortabli. Sekiet, no tāda psiholoģiskā viedokļa, nu, tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, ja mēs ejam šo ceļu, kad tomēr daudz, kas būtu saistīts ar tehnoloģijām, vai tas neradīs tādu kā spriedzi tājos jauniešos un bērnos, kas, nu, viņiem ir vajadzīga tā cilvēciskā uzmanība un interakcija?
Jā, un es domāju, tieši to arī es ļoti daudz redzēju savos klientos šajā laikā, ka ir cilvēki, kuriem tas dar pietiekam labi, īstenībā salīdzinoši mazāka daļa, un lielai daļai tas šāds formāts, protams, nav optimāls. Īstenībā tas, ko Edgars pieminēja, iepriekš par tām platformām, ka ir viens, ko izmanto MS Teams, otrs Zoom un to, ir kā tāda nianse, bet šis ļoti, ļoti daudz reizes šādas sūdzības saņēma, ka viena skolotāja izmanto vienu platformu, otra izmanto citu, trešā vēl citu, nosacījumi ir neskaidri, ieliek uzdevumus kādām trim nedēļām, nevar arī saprast, ar ko sākt, ar ko turpināt. Ja mēs domājam par pusauža jauniešu smadzenēm, tad no vienas puses viņas ir elastīgas, viņas vēl turpina attīstīties, bet turpina attīstīties arī šis apgabals, mazliet, kas ir par pieredzi dāvi, un tas atbild par uzmanību, par lēmumu pieņemšanu, par spēju sevi organizēt, par spēju sevi fokusēt, par spēju. Nu, principā, tas tā kā mazais projekta vadītājs, kurš organizē visu mūsu prātā, lai mēs varētu mobilizēties tādam mērķtiecīgam darbam. Un šajā vecumā tas mazais projekta vadītājs mūsu smadzenēs vēl nav līdz galam attīstījies lielākajai daļai. Ir daži, kas ir jau ļoti, ļoti efektīvi, bet lielākā daļa nav. Un līdz ar to tas ir līdzīgi arī kā mūsu pieaugušajiem. Mums iedod dažādas platformas, neskaidrs nosacījums, ka, nu, un tāds neviennozīmīgs jautājums. Tā tas kļūst īstenībā ļoti sarežģīti. Tā tas prasa ļoti lielu daļu no viņa smadzeņu kapacitātes, un tas veicina apjukumu, tas veicina trauksmi, tas veicina neskaidrību. Tāpēc es domāju, ka ja kāds šobrīd varbūt no skolas klausās, kur vēl aizvien izmanto dažādas platformas, tad es domāju, būtu forši, ja tas kaut kā varētu vienkārši sakomunicēt un vienkārši izdomāt, nu, tad, ko mēs lietojam un kādā veidā tas notiek. Tas tiešām daudziem vienkārši ļoti atvieglo dzīvi.
Man ir viens labs draugs, kuram ir 3 bērni skolas vecumā, un tad, kad sākās ierobežojumi, viņš kļuva mājās par tādu lokālo IT speciālistu, jo jāmeklē ir vecs dators vienam bērnam, planšete otram un trešajam vēl kaut kas jāpieslēdz. Vienas mācības notiek vienā, tūlīt klase nomainīsies, tā teikt, stunda cita, cits pedagogs nāk uz citā platformā, pagaidi, man tur kaut kāds updates ir vajadzīgs uzanstilēt. Šis viss, protams, rada absolūti lieku spriedzi arī, protams, vecākiem, bet par vecākiem runājot, saki lūdzu, kā vecāki var palīdzēt bērnam ikdienā novērtēt to, kur tā tehnoloģija ir par daudz, kur ir varbūt ir jāaiziet ārā, ej spēlējies, pasporto, kur atkal varbūt kāds, kurš ir nu, neveiklis visā tajā un baidās varbūt, pat varbūt ir kaut kādi bijuši atgadījumi, starpgadījumi tieši virtuālajā vidē, kas viņu liedz vai atbaida tur doties un varbūt komunicēt, būt atvērtākam arī virtuālajā vidē. Kā vecāki var palīdzēt bērniem?
Vecākiem parasti nav tik liela problēma novērtēt, vai viņš par daudz spēlē, vai parasti viņiem ir sajūta, ka vienalga, lai cik būtu, tad jau ir par daudz. Ja, tad es dzirdēju gan jau ka pusstundu, nu, bet nu, ko varētu pusstundu? Varētu palasīt kaut kādu, man reizē runāk, nu, bet tu varētu palasīt kaut kādu grāmatu. Ļoti jauki, bet nu, vajag respektēt, ka ne visi, vai ne, ir baigi uz lasīšanu, piemēram. Atkal jau vecāki šito parasti diezgan labi pamana. Kas ir tās pazīmes un ko par es sūdzētu? Kādreiz vairāk gāju sportu, vairāk tikās ar draugiem, vairāk gribēja runāties, vairāk kaut kas viņam labi dzīvē sanāca vai palīdzēja. Tagad šitas labais vairs nav un tikai sēž pie datora. Un ja tas gadījumā sāk tiešām traucēt kaut kādām dzīves sfērām. Jo īslaicīgi varbūt nu, man tur nesen bija vienam klientam arī vienā spēlē kaut kāds championship. Nu, tas, nu, sacīkstis, ja. Tā kā, un nu, ko, nu, protams, nu, cilvēkam vajag mobilizēties un 3 dienas, nekas cits dzīvē nav. Bet viss jau jāskatās kontekstā, ja. Nu, varbūt ir kaut kāds sacīkstis, kur viņi tur spēlēs kaut brīdi, un tad tās dienas ir spēlē vairāk, pēc tam atkal mazāk. Nu, tā kā, ja pamani, ka tas sāk kaut kā traucēt, vai tad tas ir tās labs brīdis. Bet citādi, ja arī domājam par tādiem konkrētu laika ierobežojumiem, nu, tur arī mums īstenībā pētniecība neko labi nepasaka. Nu, vienīgais, ko mēs skaidrinām, ka jo mazāk bērni, jo mazāk ierīces. Es vispār uzskatu, ka, nu, un arī par šo gan ir diezgan liela vienprātība, ka līdz kaut kādiem 5 gadiem vispār vislabāk nekādu exposure, nekādas viedrības, ne, jo tas saistīts arī smadzēm darbību. Tur nekāda liela labuma mēs no tā nevaram iegūt, mēs varam iegūt tikai kaitējumu. Bet, ja kas attiecas uz pusaudžiem jauniešiem, tur tas ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Un arī, ko iepriekš runātājs Edgars minēja par to, ka viņš sākumā pieminēja, nu, kā mēs varētu efektīvi izmantot ierīces, lai nebūtu, lai nav tikai soctīkli, bet lai mācības. Nu, tā ir arī bišķi, es atļautos oponēt tādu šauri tādu izglītošanas kā mācīšanas un zināšanu iegūves perspektīva. Tāpēc, ka īstenībā arī sociāla tīkla ir laba. Tā ir iespēja draudzēties. Tas, ko Vigants sākumā teica, ka tā ir iespēja tiešām sagatavoties ar dažādiem cilvēkiem. Nekad pasauli nav bijis tik ļoti saistīta. Tagad, ja man ir kaut kāds specifiski interesi, par ko varbūt vispār Latvijā tikai daži cilvēki interesēs, es varu sazināties gan ar jebkuru cilvēku pasaulē. Un tā ir vienšķīga privilēģija. Tāpēc man arī ikdienās spēja sazināties ar draugiem ir ļoti, ļoti svarīgi šajā vecumā.
Man ir vairāk lieliski piemēri arī šeit papildinot Jāni. Kaut vai par to pašu, lai kā vecākiem šķist, ko tas bērns YouTube skatās un ak, šausmas, ko viņš tur skatās. Kaut kādā brīdī tu pamani, ka tavs bērns iemācies angļu valodu vienkārši perfekti. Vai arī otrs par to pašu spēļošanu. Lielisks piemērs, ja kādā veidā kaut vai tie paši aviācijas dispečeri. kā viņi rodās. Ne jau viņi izaugs siltumnīcās, vai ne? Viņu prasmes rodās spēlējot, saprotot, kā tas viss ir. Un tajā brīdī, kad mēs paši lidojam lidmašīnā, mēs droši vien esam ārkārtīgi priecīgi, ka tādi speciālisti tur ir, vai ne?
Jā, un noteikti tā savu veida siltumnīca, kurā uzaudzis ir viens lielisks pilots, ir sākusies guļamistabā, kur vienkārši stundām ilgi ir spēlēts kāds simulators, kur var lidot ar lidmašīnu vai helikopteru, un tas ir veicinājis interesi šo turpināt arī dzīvē. Tā ir arī varbūt nākotnes karjera, kuru mums, droši vien, mūsu gada gājuma cilvēkiem ir vienkārši jāpieņem par jaunu realitāti. Par interesanto sarunu saku paldies Siguldas tehnoloģiju izglītības centra direktoram Edgaram Bajarūnam, LMT biznesa vadības dienesta direktoram Vīgantam Radziņam un pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra pusaudžu klīniskajam psihologam Jānim Lapam. Paldies jums par sarunu, lai izdevusies diena. Visu labu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums, saturu atbild SIA Radio TV.